Територи театра.
Хамлет! Офелия! Такой сам! Такой сам!
Симона Семенич, к меншински драматики. Nemalo je referenc na razmerje med gledališčem in teorijo, gledališčem in filozofijo. Poleg etimološke bližine teorije in teatra, ki naj bi pomenila nekakšno refleksijo zunanje pojavnosti, uprizoritvenosti, tistega, kar je dano pogledu, pa zagotovo ne moremo mimo spisa Michela Foucaulta, Teatrum Philosophicum, kjer zapiše: filozofija ne kot mišljenje, ampak kot teater. Treba se je potem takem najbrž vprašati, zakaj neka imanentna vez med mislijo in gledališčem. In izhajajoči iz Artoja, ki je zanimiv tudi za Foucaulta in Deleuzea in ki gledališče poveže z življenjem, kaj je to dogodkovna praksa misli v gledališču? Kadar govorimo o boju zoper reprezentacijo znotraj, pa tudi onkraj gledališča, je to boj za novo podobo misli, ki je osvobojena podobnosti in posnemanja. Pravo ponavljanje se pri Deleuzeu naslavlja na nekaj singularnega, nezamenljivega in različnega, na nekaj, kar je brez identitete, namesto da bi izmenjevalo, kar je podobno in identificiralo isto, da je prisotnost različnemu. Simona Semenič, trikratna Grumova nagrajenka. Nagrade je prejela za besedila 5 fantkov .si, 24 ur in 7 kuharic, 4 soldati in 3 Sofije. V svojih delih zarisuje nove prakse dramskega pisanja, ki reartikulirajo razmerje med besedilom in gledališkim dogodkom, ter nastajajo z eksplicitno predpostavko o avtonomiji gledališkega medija. V lasten akt pisanja že upisuje v misel na uprizoritev in otiskujejo gledališki dispozitiv. Vsaka replika, ki to ni več v klasičnem smislu, upisuje lastno namembnost, ki prav v tej gesti razkrije boj zoper reprezentacijo in teatralizacijo, ki dela iz uprizoritve dovršen označevalni proces. In če je gledališki dispozitiv na eni strani razumemo kot mejo, ki loči realno od fikcije, in mejo, ki loči tisto, kar se sme videti, od tistega, kar mora ostati skrito, na drugi sledi nepredvidljivosti gledališkega medija kot dogodka. Potlej besedila Simone Semenič nosijo dvojno zahtevo. Na eni zahtevo po nekakšnem razkrivanju teatralizacije in na drugi zahtevo po poskusu teksta kot dogodka. Jezik nima le označevalne funkcije, ampak tudi in predvsem dogodkovno funkcijo, ki začne označevati zgolj samo sebe in v potezi autoreferencialnosti ruši semiotično, reprezentacijsko in mimetično funkcijo gledališča. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je letos ponovno sodelovalo na tednu slovenske drame, kjer so v fokus vzeli prav dramatičarko Simono Semenič. Okroglo mizo, ki smo jo posneli, je moderirala Zala Dobovšek, gostje pa so bili Primož Ekart, Igor Žunkovič, Maja Šorli in Tomaž Toporišič. Govori Tomaž Toporišič.
Samo svoje pomanjne, je tudi najbolj odlikalno, najbolj samo svoje kratko postalo v slovenskem gledališkem prostoru danes. Zdaj se že kar v zadnjem desetletju, bi lahko rekel, na eni strani gre za dramsko pisavo, ki podobno kot pisatelj Dušana Jovanoviča izhaja iz logike gledališča, se pravi, Simona se točno zaveda, kaj je gledališče, kakšni mehanizmi poganjajo gledališče, in seveda se s tem čas, se vseda tem smislu mora zavedati, oziroma se zelo natančno zaveda, kakšni mehanizmi, oziroma preizkuje, raziskuje za vsakim novim tekstom na novo, na kakšen način lahko dramski, ne, ali pa postdramski, ali pa ne več dramski, ne, mehanizmi poganjajo na eni strani dramsko pisavo, ali pa ne več dramsko pisavo, na drugi strani pa gledališče. Veliko, po eni strani, kaj je bistva značilnost te dramatike, ob tem, da je zelo samo svoje, je tudi to, da v bistvu najdemo veliko več usporednic njeni dramatiki, ne v slovenskem prostoru, ampak izven slovenskega prostora. Čeprav se Simona v svojih igrah sploh ne boji lotevati, ali pa nima bojazni lotevati se nekih tipično slovenskih tentov. Loteva se jih pa na način, oziroma jih potem, kako bi temu rekel, jih tehnopoetsko obdeluje na načine, ki so v bistvu nekako netipično slovenski. Slovenska dramatika se zelo v zadnjem desetletji se zelo boječe podaja v polje neveč dramskega praviloma. Simoni Semenič pa sploh ne gre za vprašanje, zdaj to dramsko, neveč dramsko, ampak gre za to, da spregovoriš o tem, o čem hočeš spregovoriti, na adekvaten način. In ta adekvaten način, ne, je zanimivo, da je že po dveh stavkih, ko prebiramo kakršno koli narigo, potrebno, da je to njena igra, se pravi, da je avtorska glavna moša pisala. In zdaj, če se to tukaj navežem, da se vrej nekaj teoretika navežem, na Patrisa Pavlisa, ko govori o sodobni dramatiki, govori dramatika po krizi dramskega avtorja, ko se je na eni rekonstituira na novo v 90-ih letih, se vzpostavi kot še močnejša, ne, pisava, še močnejša avtorska pisava, mogoče še bolj prepoznava avtorska pisava, kot je bila dramska pisava v 80-ih letih. Tukaj je Simona Semenič to zanimiva.
Kot ugotavljata v svojem pisanju Maja Šorli in Katja Čičigoj, imajo postdramske scenske prakse pri nas, zlasti kar se tiče besedil, še vedno položaj marginaliziranosti. Skupina Preglej, leta 2005 ustanovljena skupina piscev na čelu z dramaturginjo in dramatičarko Simono Semenič, je znotraj najstarejše off-scene gledališča Glej ustanovila laboratorij za raziskovanje sodobnih besedilnih formatov, prirejala delavnice in bralne uprizoritve. Od leta 2010 se je skupina formalizirala v kulturno društvo Integrali, ki je organiziralo festivale sodobne gledališke pisave Preglej na glas, dneve bralnih uprizoritev ter različne ad hoc mestoma aktivistične akcije. Gre za generacijsko in stilno raznovrstne avtorje, katerih namen je zoprstavljanje modernističnemu konceptu umetnika kot genija in vzpostavljanju skupinskega modela avtorstva kot fluidnega fenomena. Z nenehnim reformuliranjem razmerja med tekstom in dogodkom merijo, kot je dejal Toporišič, onkraj dramskega tekstocentrizma, pa tudi postdramskega scenocentrizma, ter razpirajo mnoštvo možnih artikulacij tega razmerja. Govori Maja Šorli.
Jaz bi se mogoče spomnila, ker smo se prej pogovarjali na ta Preglej, pa te začetke, ker te Simonine začetki nekako se opadajo tudi s temi dramskimi delavnicami v Kranju in s temi stvarmi. Če smo eni prišli na te delavnice v Kranju, tako res nekako zelenci, pa smo bili hvaležni tudi čist za poučevanje o klasični dramski formi, ker to se je nekako v resnici najbolj počelo, pač res zelo klasično in bilo fino, ker si kar nekrat smo boljše razumeli tist, kar smo se recimo na akademiji učili, ker smo dali sto sebe, je bilo vse ljudi po Simoni že od začetka jasno, da ne da ne rabi zgodovine pa to vrstnega učenja, ampak da, tako kot si zdaj rekel, pač izhaja iz tega, kako se danes piše za gledališče. In že od začetka so vsak njen tekst sodobno njen, vsakič je didaskalija tam, kako mora biti, tema je taka, kako mora biti. Seveda se teksti zelo spreminjajo, ampak se mi zdi, da če bi, da je ta odvit, v bistvu, tako za nazaj mi da vedeti, da imamo že vse 15 let nekako opravka z eno specifično genialnost v tem smislu, da ve, da je to nekdo, katerega telo in misli in glava je gledališče.
Okay. Že Ljotar svoj spis Zob dlan izpelje kot zoprstavitev mehanizmom reprezentacije, kot oblikam politične, ekonomske, družbene ureditve. Pri tem pa semiologijo napade kot nihilistično in vzpostavi proces desemiologizacije. Gledališče nas postavi v samo središče religiozno-političnega, vprašanje o odsotnosti, v negativiteto, nihilizem, kot bi rekel Nietzsche, torej vprašanje moči, zapiše. Dramaturgija, režija, arhitektura in gledališče so znaki, ki za nekoga nadomeščajo nekaj drugega. Skrivati, kazati, to je teatralnost. Reprezentacijsko gledališče tako določita dve meji. Meja, ki loči realno od fikcije, torej zunanjost gledališča, realnost in njeno notranjost, ter meja, ki loči tisto, kar se sme videti od tistega, kar mora ostati zakrito. Pododarje, škripčevje, kulise, sedeži v dvorani, publika in tako naprej. Pri tem pa zoprstavitev mehanizmom reprezentacije izriše kot drugačno razumevanje politike, ki je ne gre več iskati na diskurzivni ravni eksplicitne vsebine neke predstave, marveč na nivojih produkcije in recepcije, tvorjenih učinkov in afektov. Pri tem pa tvori dogodkovno koncepcijo jezika, ki jo v celoti razvijeta Deleuze in Guattari, nastavke zanj pa v odtegnitvi simbolni in poststrukturalistični koncepciji ponudi tudi Foucaultovo razlikovanje med diskurzivnim in nediskurzivnim. Pri tem gre natanko za že nakazano epistemološko premestitev vprašanja, kaj jezik pomeni in kaj označuje ali kako se pomen tvori skozi označevanje, na vprašanje, kako jezik funkcionira in kakšne učinke povzroča. Prav reformuliranje razmerja med tekstom in dogodkom Simone Semenič in dediščine zgodovinskih avantgard in neoavantgard, v Sloveniji denimo Popilje Ferkeverk, eksperimentalnega gledališča Glej in pekarne v 70-ih letih prejšnjega stoletja, tekste razveže pred obstoječih normativov dramske forme, vsebine in namena. Besedilo lahko zauzema najrazličnejše oblike, ready-made, epske in lirske oblike, žurnalistične, esejistične, kolažne in tako dalje. Hkrati pa nastaja iz zavesti o mnoštvu potencialnih rab, ki jih ima dobiti v procesu izvedbe. Lahko ostaja del predloge za uprizoritev kot nekakšen scenarij. Lahko je le podlaga idejam. Tekst ali del teksta je lahko rabljen v celoti, vokaliziran, izpisan, projiciran. Besedilo lahko nastane za določeno uprizoritev, sočasno z njo, kot posledica lete ali ločeno, pravi Katja Čičigoj v zapisu Tekst in kot dogodek. V tem pogledu je zagotovo zanimiv tekst, ki je bil pred kratkim uprizorjen na odru male drame, medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in modrosti v režiji Primoža Ekarta. Didaskalije, ki klasično vsebujejo navodila za bravca, gledalca, v tekstu postajajo lik, pri tem pa se spojijo z replikami drugih likov. Ta tekstualni princip je avtorica uporabila že nekajkrat pred tem, da nima v zgodnjem besedilu Nisi pozabila, samo spomniš se ne več, v režiji Anđelke Nikolić v gledališču Glej leta 2008. Primož Ekart in Tomaž Toporišič.
Ja, jaz sem gostijo slišal prvič na enem od teh bran in se spomnim trenutka, ki sem takoj po tem branju sem poklical Simono, če bi jaz to lahko delal. To hitr takoj v bistvu zaznal, da je to treba delati pri nas doma, kar izključuje vse ono produkcijske probleme, se pravi skar producenta, prostor, da je to treba delati pri nas doma in je odpadlo vse, ne? In je odpadlo vse. Ni bilo, mi smo preprosto prizorili ta tekst, pravi, ki se spomnim Simona rekla, pol, potem, kaj bila predstava, rekel, jo, jaz mislil, da boste mislili, da boste to vse ščrti na skali, je pa tako, ne, na kar je pravno kome jezer, kaj oni bodo bili na skali. Ja, to je nič določa. Nisem bil Zdelo se mi je, da je treba, tako kot Simona vnesla sebe noter v, v to, kot enega, ki je to trupo, smo se mi morali na nek način postaviti za jedca tega.
Tako, zanimivo je, da ta zvizdi tekstu mogoče odkojice ali centripetalno ali pa čist centrifugalno dinamiko prostora. Ker meni je super prizoritev, ko sem gledal tvojo prizoritev, ko sem pa jaz bral, sem si pa predstavljal to ne, v Cankarjem domu, Galusova dvorana ne, in res blazno je dober režiser iz glave ta velik prostor. Verjetno ne slovenska. Ne. Ampak tako, tako sem si predstavljal, se pravi, to je res zanimivo, ker mogoče krati dve diametralno nasproti brani ta prostora. Dramski prostor se lahko ne, realizira dve čist nasprotni varianti.
Sam tekst je v praksi pisanja Simone Semenič pogosto razumljen kot sposoben nenehnega preoblikovanja ali pa vzame preoblikovanje in dogodkovnost za lastni princip, zapiše Čičigoj. Nedokončani beta spektakel Še medej je izrazit primer dogodkovnosti teksta, v katerem zaradi pomankanja časa avtorica v sami izvedbi popravlja besedilo, ki ga občinstvo na koncu dobi na mesto gledališkega lista. Nedokončana besedila pa tvorijo estetski in formalni princip. Ali pa v tem oziru besedilni solo drugič, ki ga je avtorica izvedla na lanskem festivalu Mesta žensk. Simona Semenič je postala gledalka lastne predstave, gledalci pa sporadičnim branjem tvorci dogodka. V diktatu hiperprodukcije in projektne časovnosti prižene prav to logiko do konca in jo sprevrže. Ponudi dogodek, ki je prikaz pomankanja časa. Ponudi le tekst.
Dobro, če zdaj v naslednjih minutah bom z vami delila nekatere od mojih bolezni, hendikepu, tegob, težav, neprijetnosti, kakorkoli že poimenujemo. In sicer ne bom delila vse, prav no, ampak ker sem delala tak žlahten izbor. In sicer prva v žlahtnem izboru mojih težav je luljenje v poslu. V poslu sem namreč luljala zelo dolgo, no ja, vsaj meni se je zdelo dolgo. In sicer tja do 16 leta spravi polovico mojega dosedanjega življenja. In najbolj grozno bilo enkrat, ko sem bila na neki študijski izmenjavi v Angliji, ko sem se učila angleščino. Spala sem v semi-detached house in the suburbs, v eni British family. No, takrat sem imela 15 let, je bilo po koncu 8. razreda. In sem že imela menstruacijo in sem se polulala. Sicer sem imela pod sabo eno tako roza platno, meter krat meter, kakor zmerim povsod. To platno sem dala tako med jogi in rjuho, pač, da, ko se polulam, da ne bi mičila jogija, sem se izvilil platno. In jogi krval, pa poscan, ne sedaj, kaj ne naredim. Sedaj mi je bilo narodno povedati British family, da pač pri 15 letih še zmeščim v posla. In sem ga obrnila jogi, da se pač ne bi videlo. No ja, no, za ta herpes, pač ta herpes je znan kakor seveda najprej spolno prenosljiva bolezen in za ta herpes me da še zdravnik naj provedi, kaj ne bi tu bilo. Ker recimo, če pa ne pa nazorim to spolno prenosljivost, recimo, če odpreste zdravstveni leksikon pod naslovom genitalni herpes najde se eno tako lično fotografijo kondoma, jaz pa 8 let. In najprej rdečica, pječa, srbi in bolje puk, 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 belo rumeni, oblački, čez celo rit in Italije, večji in večji, belo rumeni. Mislim, sej se ne spomnim več, vem, da je bolejlo, ma se ne spomnim več bolečine. Spomnim se, da sem bila sama doma, se pač najprej seveda smilila malo sama sebi, in pa sem delila plane, kako bom šla v bolnico in kako bo fajn, ker takrat, ker sem bila še tako majhna, sem rada hodila v bolnico. Zdaj sem je namreč zadin s tem, ko grem v bolnico, šele dokažem vsem, koliko sem res buha in bolana. No, in pa vstopim v ordinacijo.
Ožjasne napade sem začela imeti pri enih 11 letih, približno takrat se ne spomnim več točno, mislim se ne spomnim tudi ne vemo, ker tu najprej so bile ene take majhne odsotnosti, ker pač ne so nobeno škodile, nobeno mutle in pa so začele postajati moteče. Med napadi sem se začela bolj in bolj slim. Da bruham, so rekli so šolci. A ne sem bruhala, sem tudi ne sem znala pojasniti, kaj se mi dogaja. Kude sem manj v takom oblaki. Mohla, mohla posud v kuli in slina teče od mene. No, skratka, dolgo ne sem vedela, zakaj tebi oblaki. Mislim, zakaj se zrinijo nad mano, čem je štos. In pa sem spet začela risati s sunčke in oblakce, tokrat malo drhači. Mislila sem, da je to ene vrste kazen, ker me doleti vsakič, ko masturbiram. Se pravi, pa sem narisala v svoj zvezek sunčk za vsak razen, ko sem doživela sama s sabo, in vplač za vsak napad. Mislim, seveda še preden sem vedela, da so tu epileptični napadi. In sem iskala povezave, ki jih seveda ne bilo.
In prav ta avtobiografski moment, kot je razviden v performancih Jaz žrtev, drugič Še medej, s čimer vstopa v brezrezervno razkrivanje intimnosti, kakršnega poznamo tudi pri Sari Kane in njenem gledališču krutosti, izpostavi boj z epilepsijo, z nenehno ogroženostjo in možnostjo trajnih poškodb na eni strani ter birokracijo, ki duši življenje na drugi. V svojih tekstih prav tako dosledno secira pozicije moči in podrejenosti in tako s svojim pisanjem mapira zlasti marginalizirane in nevidne družbene krajine v maniri manjšinske pisave. Te so manjšinske prav zaradi tega, ker v nasprotju z večino nimajo modela. So neke vrste postajanje, proces, ki širi razumevanje tega, kaj je literatura in vso odvisnosti, kaj je gledališče. Tomaž Toporišič.
Je pa tu nek v bistvu paradoks tukaj nastal, da v bistvu več vseeno, čeprav v Sloveniji ni zelo veliko teorije drame, ampak je pa več teoretsko napisano, bolj poglobljeni stvari, kot po prizoritev, kot po dnevniku prizoritev, tako bom rekel. To govori o tem, da Slovenija se še zmeri gibe znotraj patalni, da biš zelo se nekako boji tega, no, ne več dranskega. Se imamo, Simona Semenič je na nek način podobno, oziroma sta neki sestrski duši zanju kino, recimo, ne? Če vzamemo dva po principu pisave, ampak očitno se ta heterogenost, ne, kot, in te različne nevečdranske prakse so neke, kar repertoarne gledališče na veliko odr še zmeraj v Sloveniji ne prepušča, oziroma prepustijo edin, kadar gre za neke kulture večjih, večinskih narodov. Ne. Tukaj se mi zdi, da je to nek realni problem, ki se bo vredno se bo ta balonček razpihnil, ne. Upamo, da se bo razpihnil in da bo v bistvu veliko teh igr bi bilo, recimo 1981, ne, bi bil brez problema, bi bil Nemčji prizorjen v osmih nemških gledališčih od recimo Burgtheatra, ne, v nemškem prostoru. V Sloveniji pa ne doživi takega uprizoritve na velikih odrih. Ne. In mislim, da je tukaj se manj stvar slovenske provincialnosti, kakor kot tega ne radi to rečem. Jaz mislim, da gre za tako radikalno in tako kvalitetno pisavo, da verjetno ravno zaradi tega se ljudje pač, ki v bistvu v enih legah super razgalja neke problematike tega prostora, ki se v tem mogoče meni malo boji. Bojijo se, kako bodo gledalci gledali. Mi se sploh bolj prej bojimo, kako bodo gledalci gledali predstavljanje. Zato je slovensko gledališče v zadnjih petih letih postalo zelo skoncentrirano, zelo zikaračno državo. Vse ste delali gledališče, tako pač. Mislim, da ni tukaj problem forme. Mislim, problem forme mogoče na prvi pogled. Ne? Vse ni tako zelo enostavno mogoče to prizadeti, pa vse tudi klasičnega besedila ni enostavno prizorita. Včasih pravi, da je režija, ki najbolj zveste besedilo, da najbolj sesuje. Ne? To se lahko zgodi. In obratno. Ne? Po drugi strani je pa res za te blazne prehode, če li Simoni, ne? Za prehode iz ene taktike v drugo taktiko, iz epskega v esejistično, iz zadnje časa, recimo, blazno zanimiva metagledališkost pa ne najdemo. Ta metagledališkost ni suha, ne? Ta metagledališkost je avtor, ki po dramatiki v osnovi ne bi smel biti tisti, ki, katerega stališča bi poslušal, ampak tukaj gre za to, kar že Anni pa svet opisuje, da v bistvu tudi kar enkrat dramatik postane svoj lik in kar enkrat postane lahko tudi to, kako je govoril gledalec, ne? Postane, da je ta lik, ki ga mi gledamo, kar enkrat prije do teh glasnih prehodov. Mogoče se tega manj bojimo, ali pa samo ni prišlo do stika, da bi vemo, da v slovenskem gledališču je tudi zelo odvisno, mogoče bo šele zdaj prišlo do nekega resnega stika, tako kot prišlo pri možu. Ne? Med režiserji, ne? Med režiserji, ki sem poželjel, mogoče mogli režiserji slovenske vprašati, tudi sodobni režiserji, ne? Florencija, Horvata, ki bo zdaj delal, kot povedal, uprizarjajo Simone Stevenič, zakaj ne uprizarjajo Simone Stevenič, ne? Ampak to je problem velikega omenjenega prostora, ne? Več, ker deli nekako posod uprizarjajo, veliki teatri, v Sloveniji pa to veliko težje, ker pač
manj tako,
se pa strinjam s tako. Ja. Ja, pa tudi tukaj dobila ogromno nagrado, že pa tudi če, ne, mislim, ni tako enostavno, je pa res, se strinjam z vsemi, pa že je verjetno to del tega. Je pa res, da če pogledamo zdaj, demo zdaj, da sem se spomnil na Petra Handke, pa Šeknare, ker ste isto časno delali, recimo performativno revolucijo, ne, Handke je v tekstih naredil, Šeknare, pa drugi so v predstavu, ne. In zdaj, kako gre do tega stika, Šeknare seveda ni zanimljal, da bi Handke uprizarjal, ampak Handke je prišel do uprizoritev, pisa sta po oba, znotraj dveh polj je prišel do istih prelomov, ne, in zato je zelo prvo to, kar ti govoriš, zakaj, ne, mislim, problem je verjetno, če bi znotraj iste generacije, res čist iste generacije, prišlo do tega, bi režiseri delali, ampak niso zdaj sami režiseri, ki si bi tudi umetniški direktori, ne, bi so tudi nobeni zdaj kriv, ne govorimo zdaj, kdo je kriv, govorimo za to, zakaj ni prišlo do tega, ne, prizarjanja. Res je pa, da v Franciji, pa v Španiji, pa predvsem že mislim, da 10-15 let nazaj so avtori folk sami prizarjali, tudi v bistvu Simona je v bistvu, že njen v bistvu solo, njen performance je v bistvu zelo dnevno samo uprizarjala svoja besedila. Ne? Je pa zelo težko v Sloveniji, da bi produkcijsko se mi zdi, da je tako rekoč nemogoče, da bi Simona, kar bi lahko naredila brez problema v kakšni drugi državi, prišla in bi v SNG drama na Velika Modro ona režirala svojih 1981. To bi se v Franciji brez problema zgodili, v Sloveniji pa nimamo te navade.
Oddajo sem pripravila Alja Lobnik. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!